Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 29 август жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Грузия тирәсендәге соңгы вакыйгалар. Қозанда ислам академикларының 16-шы халықара конференциясы тәмамланды. Бірдәм Русия фирқасының Башқұртстан бөлігі Ради Хабировны 2-нче мәртәбә фирқадан шығарды. Татарстан спортшылары нигә халықара бәйгеләрдә Татарстан әлемін күтәрә алмый? Башта дөнья яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикет Имирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузия Русия белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзергә булды. Караджич җинаятьләрдәге гаебе турындагы сорауга җавап бирмәде. Татарстан һәм Русия галиме беренче тапкыр Ислам илләренең фәннәр академиясенең вице-президенты итеп сайланды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Грузия Русия белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзергә булды. Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Григол Вашадзе бүген Грузия Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тануы сәбәпле ил белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзәчәк дип белдерде. Бер көн элек Грузия парламенты бу хакта хөкүмәткә махсус мөрәҗәгать кабул иткән иде. Грузия дипломатлары инде шимбә көнне үк Русиядан китәчәк дип әйткән Вашадзе. Грузия Русияда консуллык бүлеген генә калдырырга уйлый. Русиядә Грузия ватандашлары күп. Грузиядә Русия ватандашлары күпләп яши. Гуманитар сорауларны чишергә туры киләчәк, шуңа күрә консуллык бүлеген калдырабыз, дип әйткән Вашадзе. Бу хакта интернет сәхифәләр хәбәр итте. Русия Грузияның барлык дипломатларын чакыртып алуына үкенеч белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка мәгълүмәт чаралары республикан фирканың намзаты Джон Маккейнның ил җитәкчесе итеп сайланган чиракта үзенең вице-президенты итеп Аляска губернаторы Сара Полинны билгеләү турында игълан итте. Республикан фиркасы Маккейнны рәсми намзаты итеп киләсе атнада буласы курултайда күрсәтер дип көтелә. Ул ноябрьдә үтәчәк президент сайлауларында демократлар намзаты Барак Обама белән көрәшәчәк. Пәнҗешәмбедә Обама Америка Кушма Штатлары президентлыгына демократлар фирқасының нәмзәте булу тәкъдимен рәсми төстә кабул итте. Обама фирқаның курылтайында 80 мең кеше җыелган стадионда нәмзәт итеп күрсәтелгәннән соң җавапсыз белән чыкты. Ул үзенең чыгышын көндәше республикан Джон Маккейнга каршы юнәлтте һәм сайлау программасы белән дә таныштырды. Чыгышында ул урта сыйныфка ярдәм күрсәтергә, илнең иминлеген тәэмин итәргә вәгъдәләр бирде. Халыкара темаларга кагылганда Обама Аль-Каида һәм Талибанга каршы көрәшне ахырга җиткерергә ышандырды. Барак Обама президент урынына дәгъва иткән Америка Кушма Штатлары тарихында беренче кара тәнле сәясәтче.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Босния сербларының элекке башлыгы Радован Караджич хак халыкара трибуналда башланган утырышта гаебе турындагы сорауга җавап бирүдән баш тартты. Җавап бирмәү хокук яктан үзенең гаебен танымауга тиң дип санала. Бүген Караджич мәхкәмәдә белдерелгән гаепләүләргә рәсми җавабын бирергә тиеш иде. Караджичны Сребреницада 1995 елда геноцид үткәрү, сарайвына 43 ай буе камалышта тоту, милли нәфрәт сәбәпле үтерешләр һәм эзәрлекләүләр оештыруда гаеплиләр. Караджич бу мәхкәмә эшен фарс дип атый һәм аны туктатырга чакыра. Караджич 13 ел буе диярлек халыкара эзләүдә булганнан соң июль аенда Сербиядә кулга алынган иде. Көньяк Осетияга кошакларның күбесе кайткан. Бу хакта низак нәтиҗәләренең арыну штабында хәбәр иттеләр. Федераль миграция хезмәте мәгълүматларына караганда, Көньяк Осетияга август башыннан 25 меңләп кеше кайткан. Бәрелешләр башланган мәлдә якынча 34 меңләп кеше качып киткән булган. Birleşken Milletler Uyuşması'nın Koşaklar İşleri Agentliği məlumatlarına qaraganda, hərbi nizaq vaqtında Gruziyanın Gori şəhəri hem Künyaq Osetiya arasındagı buffer zona yerlerinden minərşə kişi qoşib ketirge məcbur bolğan. Koşaklar İşleri Agentliği sözçüsü aytkənşə, 2300 kişi Gruziya içindeki koşaklar itib tirkelgen, onların 800-ü şotırlarda yaşay. BMO'nun Koşaklar Agentliği vəkili, yeni kilgen koşaklar gəskəriler tarafından qorqutuluğu hem tolanuğu turunda aytib kilədib xəbər etdi.
Azadlıqda xəbərlər, nişik bar şulay.
Татарстан Фәннәр Академиясе башлыгы Әхмәт Мәзгаров Ислам илләре Фәннәр Академиясе вице-президенты итеп сайланды. Бу Русия галименең һәм Татарстан галименең шушы вазифага беренче сайлануы. Ислам илләре Фәннәр Академиясе әгъзасы булган Әхмәт Мәзгаров вице-президентлыкка бер тавыштан сайланган дип хәбәр иттеләр академиянең матбугат хезмәтендә. Бу вазифаны Мәзгаров бер ел буе башкарачак. Фән технология, инновацияләр, ислам дөньясының тотрыклы үсеше өчен дип исемләнгән Ислам илләре фәннәр академиясенең 16-нчы конференциясе Казанда 25-27 август көннәрендә үтте. Бу фәнни чараның соңгы көнендә конференциянең Казан декларациясе кабул ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосу сөйли. Грузияның автоном төбәге булган Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген Русияның тануына каршы көнбатыш илләренең орта баручы реакциясе киләсе атна рәсми рәвештә ачыкланачак. Франция президенты Николя Саркози чакыруы белән Европа берлеге башлыклары Грузиягә булачак ярдәм һәм Русиягә кертеләчәк чикләүләр хакында сөйләшер өчен 1 сентябрь дүшәмбе көнне җыела. Грузия низагына бәйле соңгы тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Франциянең тышкы эшләр министры Бернет Кушнер Дүшәмбе көнне булачак сөйләшүләр турында мәгълүмат бирергә шигенә. Сөйләшүләр вакытында шикләүләр дә булыр дигән фаразлар бар. Утырышта тилгә алынашак темалар турында Икътисад күзләү бүлегенең Көнчыгыш Европа төбәге башлыгы Лиза Кегиштан сорадык. Утырышта әллә ни зур нәтиҗәләр булмас дип уйлыйм. Гадәттә бу җыен 15 һәм 16 сентябрьләрдә планлаштырылган иде. Әгъза илләр арасында фикер аермалыклары булуына карамастан, Русия белән килешүләрне һәм хезмәттәшлекне яңадан карап чыгу турында килешү булды. Ләкин бу бик четерекле мәсьәлә. Шуның өчен бу эш әле узакка сузылырга мөмкин. Аннан кала икътисад өлкәсендә нинди чаралар булыр, моны күз алдына китерү бик авыр. Бигрәк тә энергия чыганаклары мәсьәләсендә Европаның Русияга булган ихтиҗы дәвам иткән чагында. Imports that any sort of trade sanctions would be in order. Соңгы килгән хәбәрләргә караганда, Франциядән бер дипломат Берлекнең Мәскәүгә каршы бернинде шикләүләр киртү планы булмавын белдерде. Исемен әйтергә теләмәгән рәсми хәбәрчеләр алдында ясаган чыгышында шикләүләр киртү өчен вакыт әле иртә дип әйтте. Русия тышкы эшләр министры Лавров Таҗикстан башкаласы дүшәмбедә узган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы җыены вакытында шикләүләрнең бары тек курысыз булып кына калуын әйткән иде. Британия тышкы эшләр секретары Дэвид Миллимонт BBC-гә биргән әңгәмәсендә Русияга каршы күмәкләшеп сугыш башлау ниятебез юк дип белдерде. Шул ук вакытта яңа салкын сугыш башланудан курыкмыйбыз дип көнбатышка янау ташлаган Мәскәү кичә 6000 чакрымны кытка ара ракеталарын сынап көнбатышка үз көчен күрсәтергә тырышты. Русия стратегик ракета күше идарәсе сүзчесе Александр Вовк Камчаткада барган хәрби күнегүләр кысаларында Русияның стратегик хәрби күшенең нигезе булган Топол ракеталарының уңышлыгына сыналуын белдерде. 10000 чакрым ераклыкка бара алган ракеталар 45 тон авырлыгында. Русия президенты Владимир Путин АКШны Грузиядагы низакны кутырту һәм моны ички сәясәттә куллануда гаепләде. Путин CNN-гә биргән әңгәмәсендә булашыгыш ясады. Vaziyatni qatlandiruv uchun ham Amerika prezidenti nomzodiga bo'lgan kundoshlik baygisinda bir nomzodni ustunlikka chiqaruv uchun Qo'shma Shtatlarda kimdir bu konfliktni maxsus tutdirgan degan shikda tuva bunday voqealar Amerikaning o'z ichki siyosati o'lchovinda bo'lishi mumkin deb aytdi. Oq yurt esa bu bildiruvni butunlay boshqa siymaslikka ayblov deb atadi. Gruziyaga qarshi harbiy yoqdan jig'an o'ngishni Moskva diplomatik yoqdan buldira olmay, kisha Rossiya o'zining yoqlov tobu masalasida zo'r umid bog'lagan Shanghai xizmatdoshligi uyushmasidan kutgancha yoqlov toba olmadi. Kavkazda ham Uzak Aziyada Rossiyaning yaxshi munosabatda turgan illarinda da baysizlikni tanuv masalasida birining de odim bo'lmadi. Armanistonda hukumat koalitsiyasidagi Doshnak partiyasi vakili Arman Rustamyan Armanistonning Gruziyadan ayrilishga tilagan ikki avtonom tubagining baysizligini tanu Armaniston uchun big over masala deb bildirdi. Shulay Qozog'istonda ushash bildiruv yasadi. Rossiya prezidenti kelasi otnada yoqlov tobu umidi bilan O'zbekistonga safar qilishi xabar etildi. Lekin kun botishga qarshi bo'luvuna qaramasdan O'zbek prezidenti Islom Karimovning Rossiyaning bu taqdimini xuplama yashog'i turunda farazlar kuchli.
Qozonda islom dunyosining tutirqli o'sishi uchun fan, texnologiyalar, innovatsiyalar, siyosatchilar ham olimlarning yoqinayuvi deb atalgan 16-chi xalqaro fanni konferensiyada qatnashuvchilar bugun Qul Sharif masjidida jumg'ada qatnashdi. Shulay deb Tatariston musulmon akademiklari bilan savbullasha. Ular Tatarstondan nindi fikr bilan qaytib keta. Bu turda G'amil Nur suylar.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Ислам Фәннәр Академиясенең Ислам дөньясының тотрыклы үсеше өчен фән, технологиялар һәм инновацияләр, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаю исемле 16-нчы фәнни җыелыш уңышлы узды дип саный. Фәнни кунаклар Татарстандагы фән үсешен безнең галимнәрнең талантын үзләре күреп китә инде диде ул Азатлык хәбәрчесенә.
Нәтиҗәсе бу Ислам дөньясы академиясе башка дөньядагы академиялар белән безнең академияны таныштыру. Менә безнең конференциядә 12 илнең академияларының президентлары килде. Франция, Пакистан, Румыния һәм башкалар. Аларның менә булай җыелуы безнең шәһәребезгә, безнең Татарстан фәннәр академиясенә. Искиткеч зур вакыйга. Нары 37 илдән бик зур галимнар килде. Алар безнең галимнар белән танышты, сөйләште, бер-берсе белән алдагы елларда эш программасын төзделәр. Аннары фәннәр буенча сөйләшүләр булды. Химия буенча, физика буенча, нанотехнология буенча, IT-савод гарабасыннан Сейбик дигән фирма бар, нефть химиясе буенча. Алар белән конкретный сөйләшү булды. Безнең галимнарны алар чакырганда эшләргә, алар лабораториясына үзләрен галимнарын монда укырга җибәрә. Безнең технологияны алу турында конкретный шундый сөйләшү булды. Аның сәясәт нәтиҗәсе, политика нәтиҗәсе дә бик зур, чөнки бүген Россияны бөтен җирдән кысарып куйлар. Изоляция башланды Россияны. Америка сөйләшмәгән Россия белән дә Европа. Шул Москвада изоляция бара. Шул вакытта, шул көннәрдә без монда бөтен дөнья галимнарын җыйдык, дөнья әйбәт конференция кардык. Бөтенесе әйттләр. Татарстанда фән югары өлкәдә кешеләр яхшы, республика яхшы, бөтен нәрсә яхшы. Эшләргә кирәк, бергә эшләргә. Бер кешене тыңламаска, галимнәр алар, табигать законнарына буйсына торган кешеләр. Шуңа күрә без бөтен дөньяга кайтып сөйләрбез. Менә шундый Татарстан бар, аның академиясе. Так бер кемнән дә ким түгел. Без алар белән эшлибез. Нәрсә сөйләсәләр дә политиклар. Изоляция дигән нәрсә безгә аңлашылмый, без аны аңламыйбыз, без аны тыңламыйбыз. Шулай дип киттләр барсы да. Бик мәмнүн булдым.
Ахмет Мазгаров Русияның чит илләрдәге мөнәсәбәтләре соңгы елларда суына башлады. Айруша көнбатыш илләре белән мөнәсәбәтләре катлауланган иде. Хәтта аны күпмедер дәрәҗәдә изоляциягә дә алдылар. Ә бу җыелыш исә Россия Федерациясына әнә шул чит илләр белән мөнәсәбәтләрне җылы дәрәҗәдә тотар өчен кирәк дип саный. Ә Төркия галиме Надир Дәүләт бу очрашу Россия Федерациясе ишендә, Татарстан ишендә мөһим булгандыр дип фикерен әйтте.
For the first time in the history of Tatarstan, World Organization, which is the
Татарстан тарихында беренче тапкыр Ислам дөньясы академиясе Татарстан академиясе белән бергә халыкара җыелыш ясады. Монда мусульман илләреннән кунаклар чакырылган. Шуңа күрә җыелыш Русия өчен дә, аерым алганда Татарстан өчен мөһим вазифа башкара диде Надир Дәүләт.
It has importance for Russian Federation, also especially for Tatarstan.
Ярданиядан Казанга килгән Ислам фәннәр президенты Абдессалам Мәҗәли бар Ислам илләре ишендә бу очрашуның мөһимлеген искәртә.
Basically for the Muslim world, the Academy of Science for the Muslim world job is
Akademiyanın Müslüman dünyasında büyük zor vazifası var. Çünkü İslam illərində fən usuşu Müslüman bulmağın künbatış illərində dərgidən artta qalğan. Şuna görə biz fənni tikşirinlər ya ki uqtub olaraq yoklarğa deyiş. Ayırmalğanda bu yılışın vazifası şu fənnin Müslüman illəri için mühimliğin anlatuydu. Zor təsir kişinə ya bulğanlar fən usuş alırğa deyiş bulunanlığın anlasınlar idi. Şundan başqa Müslüman illərinin yaxşı kiləşəgin təmin edib bulmay. Müslüman illərində finans həm iqtisadi mümkünlüklər şaqdı. Şuna görə şu mümkünlüklərini fən usuşunə yönəltibik mühim. Onay finans mümkünlükləri fən usuşunə yönəlilsə xeyirlirək. İslam dünyasındağı fən turunda siləşkəndə biz, İslam turunda din bularaq qına siləşməyibiz. Fən din bilən şiklənə almayın. Biz ortaq bir dünya kişiləri. Şuna görə mında şiit din kişiləri də xristiyanlar da var. Etik Amerikadan da var. Gərçə yılışını İslam dünyası fənlər akademiyası yerdəmi bilən uyuşdursaq tadı İslam dünyası fənlər akademiyası jitəkşisi. Malayziyadan onda fən həm yuqarı oqu yurtları boyunca ministerlik təşləvişi Xəlimə Ali də Müslüman illəri qəlimləri üçün üzərə aralaşu, təcrübə alu, ruhi tərək bulu mühimdir.
This conference is, this is my opinion, the importance of getting together.
Mənim ulağımşa bu şəranın mühimliqi ol, Müslüman illərindən qəlimlərgə aralaşu, fikirlər buluşu, təcrübə alışı mümkünlüqin birə. Şulu vaqıtta ol, Müslüman qəlimlərinə uzar ətirəkdəşlikkə, şul isəbdən ruhi ətirəkdəşlikkə də mümkünlük birə. Mündə yıllıq şıraşu, Müslüman illəri qəlimlərinə bir-birsilən yaqanınıraq tanışırğa mümkünlük birədi. 2009-cı yılda Malayziyada Akademi yılışın uzdırırğa təqdim etkən Həlimə Ali Müslüman qəlimlərin şul şıraşuğa şaqırıb qaldı.
Between all kinds of countries.
Amerikadan kilgan kompyuter ham fizika g'alimi Muhammad Saddat Nyu-York shtatida Albaniya universitetida ishlaydi. Ul bir musulmon g'alati ul boshqa yillar ichida g'alimlar uchrashuvi foydali dedi. Muhammad ozon yong'irashi turunda chiqish yasagan edi. AQShda esa bu islom dinine bog'liq bo'lgan akademiyaga munosabat nindi.
The attitude is quite positive.
Amerikada İslam Akademiyasına qoraş yaxşıdır, Muhammed. Türlü illərdən qəlimlər daimi rəvişdə aralaşalar, fikir alışıb dura, bu büyük mühim əyvir bulub dura. Kimnin qaydan buluğu mühim tügül, Rusiyadan mı, Qazandan mı, Amerikadan mı, mühimi qəlimlər bir-birsini anlayıb sanı, Muhammed.
SMS kildi.
Azadlıq topşırıları durunda fikirinizi siz hazır SMS bilən də jibərə alasız.
Plus 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы, бу атнада Русия президентының эчке сәясәт идарәсенә бүлек башлыгы итеп алынган Ради Хабировны Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге 2нче мәртәбә фиркадан чыгарды. Шушы утырыш турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан президенты хакимиятының элекке җитәкчесе Ради Хабировка карата һөҗүмнәр Бер ара тынып торганнан соң яңа күч белән тагын яңарып китте. Хабировны бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге агзалары аны икенчегә фиркадан чыгару турында карар итте. Әлеге гамәл бердәм Русия фиркасы Башкортстан бүлеге сәяси шурасының Уфада атна кич көнне узган утырышында эшләнде. Бу җыелышның көн тәртибендә башка оештыру мәсьәләләре дә каралса да, төп мәсьәлә булып әлбәттә инде Ради Хабировка карата шара күрү буенча карар кабул итү турды. Ради Хабировны бердәм Русия фиркасы Башкортстан бүлеге вәкилләре июль аенда бер тапкыр фиркадан чыгарган иде инде. Әмма фирканың Мәскәүдәге үзәк идарәсе Хабиров әфәнденең фирка агзалыгын янә тергезде. Шулай итеп, аркан тартышу дәвам итте һәм атна кич көнне узган утырышта Башкортстан ягы тагын да Мәскәү белән килешмәвен белдерде. Ради Хабиров мәсьәләсен карауны Уфадагы утырышта катнашучылар Башкортстан контроль хисап палатасы рәисе Ради Хабиров өчен тикшерүче махсус комиссия башлыгы Валерий Кургузовның чыгышын тыңлаудан башлады. Ул Ради Хабировка тагын әллә күпме гаепләр тагылган тикшерү юмакларын укып ишеттерде. Аннан соң Ради Хабировны тагын фиркадан чыгару турында карар игълан ителде. Аны бердәм Русияның Башкортстан башкарма комитеты рәисе Исмагыль Габитов укып ишеттерде. Ул укып чыккан карарны кабул итү өчен тавышка куйдылар. Нәтиҗәдә Ради Хабировны бер тавыштан фиркадан чыгардылар. Әлеге карар турында ишеткәч, Бирдем Русия фиркасының Мәскәүдәге үзәк башкарма комитеты башлыгы Андрей Воробьев бик нык аптырауын җиткергән. Кайбер мәгълүмат чараларына Воробьев әфәнде белдергәнчә, бу шартларда Мәскәү Ради Хабировны яңадан фиркада тергезеп кенә калмаячак, ә фирканың Башкортстан бүлегендәге вазгыятын да җентекле тикшерәчәк. Ради Хабиров тирәсендә хәлләргә Башкортстандагы киң билгеле галим, икътисад фәннәре докторы, сәясәт белгече Ренат Гатауллин Азатлык радиосына менә мондыйрак фикерләрен белдерде.
Бик аптыраш хәл. Бер караганда менә без Силибет бетенне президентский вертикаль дип. Менә шушы президент вертикальның эффектив образованиемы икәне дигән срок килеп туа. Икенчедән, менә безнең регионал властьның федераль властька карата карашы да бар. Менә электән күп кенә килделәр специалистлар, безнең республиканы тикшерделәр, оппозицияның кемнәр икәнен, шул ук властьларны. Әмма һәрбесендә дә аларның бер дә срок тумады, что Муртаза Губайдулович Путинга лояльный кешеме юкмы дигән нигә вопроска. Менә хәзер шундый сорау килеп туа. Минемчә, безнең республика власы, федераль власына бик үзенчәлекле итеп оценит иде. Әгәр дә иде бу юлысы да Муртаза Губайдулович дөрес оценка биргән булса, мин тагы да аптырыр идем. Ни өчен дигәндә, менә Грузия белән килеп чыккан җанчарда Путин Медведев тандемы үзен бик оператив рәвештә мәсьәләне шешә торган тандем итеп күрсәтте. Әмма ләкин менә шушы тандем ишке эшләрне шешә аламы, юкмы дигән сорау белән мин калам.
Башкортстандагы танылган татар галиме, икътисад һәм сәясәт белгече Ренат Гатауллинны тыңладыгыз. Аның фикеренчә, Башкортстан хакимиятләренең соңгы көннәрдәге тынычсызлануы, федераль үзәк белән риза булмавы республика президентын якын арада алмаштыру ихтималлыгына ишара дә булып тора кебек. Элекке программада хәбәр ителгәнчә, Ради Хабировны Мәскәүдә эшкә алганнар Русия президенты хакимиятендәге бер департаментка җитәкчелек итәчәк икән ул. Шул ук вакытта Башкортстанның хакимиятләрдән финансланучы газеталары, радио-телевидениесе Ради Хабиров өстенә пычрак өйүне дәвам итә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Олимпия уйыннарында җиңү яулаган Гүлнара Сәмитова Галкина Татарстан элемен күтәреп чапкан өчен шак кына медаленнән кулак какмаган. Бу көннәрдә спортчылар Казанда. Олимпиадада катнашканнарны җомга көнне Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев кабул итте. Уңышлары белән котлады. Ә атна кич Татарстанның башка күренекле спортчылары да Татар яшьләре форумына килгәннәр белән очрашкан иде. Гомумән, спортчыларга татар булу һәм Татарстанны таныту җиңелме? Әлеге сорауга хәбәрчебез Наил Алан җавап эзли.
Һәр кемгә дә мәгълүм, Пекин Олимпиадасында алтын медаль алган Татарстан спортчысы Гүлнара Сәмитова-Галкина җиңүдән соң Русия флагы белән бергә Татарстан флагында тотып, стадионда йөгереп узды һәм рәсемгә дә төште. Татарстан флагында куш тырнаклар эчендә әйткәндә дөньяга чыгарган өчен Гүлнара алтын медальдан һәм чемпионлыктан кулак кага язган.
Меня чуть еще не лишили медали за это, потому что на Олимпийских играх не разрешается два флага. На следующий день просто у нас там руководство, все начальство.
Моның өчен минем медальны кире ала яздылар. Чөнки Олимпия уеннарында ике флаг белән булу рөхсәт ителми. Икенче көнне безнең белән булган бөтен түрәләр, җитәкчеләр бу проблеманы хәл итте. Анда бик зур конфликт булды.
Не разрешается два флага нести, надо один нести.
Ди Гүлнара Сәмитова-Галкина. Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрының спорт буенча урынбасары Хәлил Шәйхетдинов аңлатуынча, Халыкара Олимпия комитеты таләпләренә күрә ике флаг белән чыгарга ярамый икән.
Олимпия уеннарының кагыйдәләре буенча спортсменнар үз илләренең флаглары белән чыгарга тиеш. Менә без бит инде Россия карыйбыз, шуңа күрә теге бүтән илләр шундый нәрсәләр эшләмәсен өчен алдан ук шартлар сөйләшенгән, билгеләнгән булган. Монда башларлы күз чыкмаган. biz belkin bizden azirak yol kışık buğandır. Ne olsa etildi. Hem Mokşinler'de komisyeyi korağından son indi onay fikre kilip sonunda bitirildi bu.
Bilgili bulganca Gülnara Samit ve Galkina'nın jeni şatlığı bütün kişini de dolkunlandırdı. Pekin Olimpiyadasına barğan minister Marat Bariyev de şatlık hisleri bilen birge Gülnara'nın Rusiyanı kigine tügül Tatarstan vekili de buluğun kürsetesi kilgendirmeğeyin. Jeniğe yarışkan Gülnara'a Nakul Respublika flagın tutturgan idi bit. Ministerin bu gameli turunda onun birinci yardımcısı Yusuf Yakupov şul günlerde jurnalistler bilen bulgan şaraşu vaqtında Qozanda xəbər etdi. Yaqubov bilan uchrashuv 3-chi butun dunyo totar yoshlari forumi onlaynan bo'lgan edi. Ham ul vaqtda Samitova Galkinaning aliga forumga kelib totar yoshlari bilan uchrashuv mumkinligi bo'lu turunda da so'z borgan edi. Gulnara Samitova Galkina totar yoshlari bilan nihoyat uchrashdi. Olimpiya o'yinlari vaqtida Tatarstanlar tilakdoshligini tuydingizmi degan savolga u bulay deb javob berdi.
Если честно сказать, я Россию все-таки чувствовала больше.
Дөресен әйтим, мин Русияны күбрәк тойдым. Әлбәттә, минем өчен бөтен кеше җан атты, борчылды. Шулай ук туганнар да.
Переживали все родные.
Шолыда туып үскән Гүлнара татарча белә. Күрәсең, аңа урыс телендә сөйләшү күпкә җиңел. Яшьләр форумы вакытында рәсми очрашудан соң журналистлар белән әңгәмә корган вакытта шулай да ана теленең дә бөтенләй ят булмавын раслады ул.
Татарстан яшьләренә татарча киңәшләрегез бер-ике сүз бәлки аны әйтә аласыз татарча?
Умение, усердие, терпение, конечно же.
Айтылгарагыз турышырга кирәк.
Миңа да авыр булган иде. Ике или өч тапкыр ташларга җыенган идем. Тырыштым да.
Белгиле булганча, Татарстанның тагын бер күренекле спортчылары КАМАЗ мастер узышчылары үз вакытында машиналарының маңгайларына Татарстан дип язып, Татарстан флагларын җилфердәтеп финишка килгән иде.
Если вы обратили внимание, самый был интересный такой кадр, который прошел.
Әгәр сез игътибар иткән булсагыз, безнең турыда бик кызыклы кадрларны Евроспорт каналында күп тапкырлар күрсәттеләр. 2004 елда 3 машина белән финишка килгән идек. Безнең 1-нче, 2-нче һәм 4-нче урын иде. Ул вакытта Холланд йөртүчесеннән безне алга үткәрүне үтендек. Ул Атлантик океан яр буенда тизлеген киметте. Без 3 машина белән гел бергә бардык. Безнең машинаның сул ягында Татарстан флагы җилфердәп бара. Мин тоттым аны. Сул якта Русия флагы иде.
Это в моем окне торчит, да, я держу сам. Справа российский флаг.
Дип искә ала Фирдәүс Кәбиров. Бүгенге көндә аларның машиналарының маңгайларында Татарстан дигән сүз дә юк. Татарстан байракларын җилфердәтеп юлга да чыкмыйлар. Татар яшьләре спортчылар белән очрашкан вакытта Фирдәүс Кәбировка әнә нәкъ шундый сорау юлланган иде. Ишеткәнегезчә, ул сораудан читкә китеп, хатирәләрне генә искә алырга булды. Гүмән Татарстан флагын билгесен халыкара ярышларда күрсәтү кайберәүләр уйлауынча катлаулана бара. Бары тик Русия алга, Россия вперед дип кенә кычкыруларда татар яшьләренең күңеленә бик үк хуш килеп бетми икән.
Вперед Россия дип кычкыралар, моннан да чакыр яңгыралар. Бу вакытта сезнең нинди уйлар туа? Мәсәлән, Татарстан алга дип кычкырасы килмейме?
Күрнекле спортчыларга әлеге сорауны Шаллы вәкиле юллады, әмма ул җавапсыз калды. Халыкара ярышларда Татарстанны таныту мәсьәләсенә килгәндә, министрлык вәкиле Хәлил Шәйхетдинов спортчыларның нәкъ республика вәкилләре булуы турында журналистлар күбрәк сөйләргә тиеш ди. Ә инде флаг тирәсендәге хәлләргә аның үз фикере.
Безнең Россия җыелма командасында күп республикалар чыгышасы, алар һәрберсе үзенең флагы белән чыга башласа, монда да хаклык бар, ул нәрсәгә китә. Ул яктан караганда мин дөрес дип саныйм, нинди ил астында чыгышасы, шул флаг белән нидергә тиештер белән.
Олимпия уеннары ачылганда һәм ябылганда дөньяга ала юк билгеле булмаган кичкенә илләрнең дә үз әләмнәре астында чыгуларын күргәч, милләт җанлылар арасында Татарстан бәйсезлеге танылган булса, безнекләр дә үз флаглары белән горур атларлар иде дигән фикер әйтүчеләр дә булды.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ешлекләрендә тыңлау мөмкин.